Here, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so kom ons in hierdie oggend en ons rig ons oë op U. U wat in die hemel troon, en ons verklaar ons afhanklikheid aan U in hierdie oomblik. Gemeente, genade, vrede aan U van God onse Vader, en in deur Jesus Christus, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend in ons midde. Amen. Geliefdes, ons luister graag jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof, en dan spreek elkeen in sy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons blaai na Lukas, die 8ste hoofstuk. Lukas, die 8ste hoofstuk, en ons gaan daar saam lees, geliefdes, vanaf vers 4. Terwyl ons so daar blaai heen, neem ek maar vrymoedigheid, laat ons geduldig wees, daar is dinge wat verander, daar is nuwe opgraderings wat ons graag wil doen om ons erediens beter te maak. Die chaos wat nou en dan heers, vergewe daarvoor asseblief. So kom ons word eers stil en ons kry rustigheid hier onder ons. En kom ons bid saam. Die ware Vader, niemand van ons het nie hierdie dinge getoets nie. U weet dit. Daar's baie ure ingesit. Daar's laat aan gewerk. Daar's vanoggend weer gekyk. En Here, nou kom die vyand en hy wil ontstig. Hy wil ons vrede kom steel. Hy wil ons harte kom besoedel. Ons staan om teen in U naam. En ons bid, Here, dat U in ons midde self teenwoordig sal wees. En dat U in ons harte sal inspreek. Terwyl ons ook intree vir hulle wat by die huise is, Here, en wat siek is en wat graag hier in ons midde sou wees, terwyl ons dink aan hulle wat gebuk gaan onder sware laste, uitdagings, dat U, Here, hulle sal kom besoek met die krag en die vuur van U Heilige Gees. Maak dit ook stil in my eie gemoed, sodat die waarheid van U woord kan spreek en U verheerlik kan word. Amen. Geliefdes, ons lees vanaf vers 4 tot en met vers 15. Ek wil hê ons moet baie met aandag lees en kennis neem wat die Here vir ons wil sê. En toe daar 'n groot menigte vergader en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. 'N saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap. en die voels van die hemel het dit opgeëet, en een ander deel het op die rots geval, en nadat het opgeskiet het, het het verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het nie, en een ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik, en een ander deel het in goeie grond geval en gegroei en honderdvoudig vrug gelever. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het, laat hom hoor. En sy disciples het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis toch? En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God, die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Net tot sover uit die kostbare woord van die Here. Ons gaan aan sonder tegnologie. Dis daar soos hierdie wat julle maar weet, ek is old school, ek skryf nog, het vat 'n bietjie meer tyd, maar ons kan steeds die woord bedien, want is ook in ons harte. Twee tekste wat ons sien vanoggend hierso, wat op die skerm is, wat vir ons baie belangrik is. Vers 5 en vers 9. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai. Die eerste belangrike aspek wat ons nie net hierso moet vanoggend opneem nie, maar ook hier. En dan, en sy disciples het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis toch? Geliefdes, wanneer ons kyk na die algemene inleiding, dan is dit vir ons belangrik dat ons kennis neem met die vraag wat kom. Iemand vir my daar agter die knoppie druk? Kan hy aangaan? Iemand moet nou vir my die knoppies druk. Baie dankie. Iemand moet bly en vir my die knoppies druk. Dankie, daar is hy. Algemene inleiding praat ons oor drie aspekte. Wie is die saaier? Wat is die saad? En die derde een, wat is die doel van die gelykenis? Want wanneer ons praat van gelykenisse ook, dan raak ons amper so weg asof die Here maar net vir ons 'n verhaaltjie vertel. En dis glad nie wat dit is nie. Kom ons praat oor wat. Wie is die saaier in die eerste plek? Die omgewing waar die Here Jesus hom tans bevind, u sal onthou, hy was in die omgewing van Kapernaum, ons preek nou al so 3-4 weke vanuit die Lukas Evangelie, hy het by Nain uitgekom, die weduwee se seun opgewek uit die dood, hy beweeg daar in die omstreke, beweeg hy rond, en daar die omgewing, soos baie groot dele van Israel vandag ook, was baie bekend met die term saaier. Hulle het gereeld as hulle gewandel het, daar was nie Ubers gewees nie, daar was nie voertuie gewees nie, daar was nie vliegtuie nie, hulle het geloop en gereeld as hulle op die paaie geloop het, soms oor heuwels het hulle saaiers gesien, wat geloop het met die saadsak so om die lyf en die hand wat hy insteek en dan die saai wat ons daar sien op die skerm van 'n hand, 'n besondere hand het hy opgelet wat daar die saad uitgooi. En dis in hierdie konteks wat die Here Jesus dit wat die mense weet uit hulle omgewing uit gebruik as 'n metafoor om kosbare waarhede oor te dra. 'N Gelykenis is nie maar net iets om vir mense goue gedagtetjie of twee te gooi nie. En geliefdes, Lukas en Matteus en Markus verhaal vir ons hierdie verhaal, hierdie waarhede wat Christus oordra, en hy's voortdurend besig om vir hulle te vertel wat is besig om te gebeur. Ons lees nie dat een van hierdie evangelie skrywers somme net duidelik sê wie, veral in ons geleesde gedeelte, hierdie saaier is nie, maar wanneer ons krap en wanneer ons soek, dan lees ons, geliefdes, dat die Here Jesus, nadat hy nog 'n gelykenis vertel het, daar in Matteus 13, die onkruid en die saad, nog 'n gelykenis om hierdie eerste een op te volg, dan sê Jesus in vers 37 hierdie woorde, en hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. 'N Ander naam vir Jesus Christus. Ons moet nie vanoggend dink dat hier 'n kerk besig om saad te saai, hier 'n dominee besig om saad te saai nie. Die saaier is die Here Jesus Christus self. Ek was baie opgewonde toe ek daardie spesifieke arm van die saaier gekry het. Hoekom? Ekskuus? Sien julle die merke? Die Here Jesus. Ek wil hê ons moet dit insink vandag. Wat is die saad wat gesaai word? Die woord van die Here sê vir ons baie duidelik in Lukas 8 vers 11. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Ons kom nie kerk toe om 'n lekker tyd te hê nie. Ons kom nie kerk toe om net lekker te sing nie. Ons kom kerk toe dat die saad, die woord van God, in ons midde gesaai word. Geliefdes, wanneer ons wegbeweeg van daardie absolute kerngedagte, die woord kom na ons toe. Al die ander dinge wat ons wil doen in die kerk en by die kerk, is die vlees. Pas op, om verlok en verlei te word. Wat is die doel van die gelykenis? Ons almal moet die woord hoor. Jesus sê in vers 8, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Die mamas en die papas in besonder, hoeveel keer het jy al vir jou kind gevra, het jy ore? Hoeveel keer? Nou vra die Here Jesus vir ons, as ons ore het, gebruik hulle. Dis die eenvoudigheid van hierdie gelykenis. Elke mens moet die evangelie hoor. En die groot vraag wat elke een van ons vanoggend moet antwoord is, waar val die saad in jou lewe? En dit is die tema wat ons vanoggend oor gaan praat. Die eerste gedagte, ons kan maar aangaan. Waar val die saad in jou lewe? En die eerste vraag is, waar val die saad in jou lewe? Is dit dalk maar net langs die pad? Nog 'n knoppie druk. En toe hy saal, verskoon my, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad. Die eerste deel waar die saad val, as jy nou kyk links en regs, is daar gesaaides wat groei. Maar soms, soos die saaier loop en hand insteek en saai en gooi, val van hierdie saad langs die pad. En dis hierdie saad wat ons moet na kyk vanoggend. Wat is die eienskappe? Wat is die eienskappe van die saad wat langs die pad val? Wat is die eienskappe, of wat is die, ek wil amper sê, wat gebeur met hierdie saad wat langs die pad val? En ek gaan nie wyd praat nie, ek hou my by hierdie gedeelte en ander parallelle gedeeltes, Matteus en Lukas praat, hulle sê die eerste ding is, dat hierdie saad val langs die pad. En hier langs die pad is daar baie mense, die skrif noem hulle hoorders. Elkeen van ons vanoggend is deel van hierdie langs die pad. Die saad word gesaai. Geliefdes, die voëls kom en hulle eet hierdie saad op, sê Matteus 13 vers 4. Lukas sê vir ons, hy brei so 'n bietjie uit, hy sê, die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. 'N vernietigende gedagte, hoe Lukas dit opsom van die saad wat hier langs die pad val. Ek onthou in my eie lewe, hoeveel keer het ek die evangelie gehoor? Vir 'n oomblik het ek gesê, sjoe, my lewe is nie reg nie. Ek het selfs partykeer hartseer geword. En dan, as ek in die kar klim, en ek sit die musiek aan, en hy speel, is al daai saad wat gesaai is, uit my hart uit. En ek gaan maar net weer aan, soos wat ek gelewe het. Die duivel kom, die al agtergekom, as jy wil kerk toe gaan, jy neem skielik op 'n dag 'n besluit, ek gaan selfs bid hier begin bywoon. Jy al agterkom hoe besig raak jy daai middag by die werk. Het jy al agterkom skielik wil die kar nie staart nie? Het jy al agterkom daardie dag vir die wat nog jong kindertjies in die huis het? Het hulle nog nooit ore gehad nie? Hulle werk met niks saam nie. Ons sit in glimlag want ons weet, ons moet paraat wees. Die vyand kom en hy ruk dit weg, daai saad, daai goeie saad, daai goeie evangelie woord wat my hart roer, wat my beweeg, wat my oortuig, wat my laat besef. Hy pluk dit weg want hy wil nie hê ek en jy moet glo nie, en hy wil ook nie hê ons moet gered word nie. Geliefdes, die saaier is die seun van die mens Jesus. Johannes sê ook, hy is die woord, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God, en die woord was God. Ek vra, hoeveel keer is die saad al gesaai? Hoeveel keer het die Heere Jesus sy sagte stem jou al beweeg? En hoeveel keer het jy toegelaat dat die vyand, die ou Satan, daar die goeie saad uitpluk uit jou hart uit, uit jou gedagtes uit, uit jou gemoed uit? Hoeveel keer het jy geluister, maar nie gehoor nie? Geweet, die woord, die saad roep jou tot bekering. Ek praat hier nou net van 'n eerste bekering, wedergeboorte, oorgawe aan Christus, noem dit wat jy wil nie. Ek praat met kinders van die Here ook, wat besig is en voortgaan met verkeerde sonde in die lewe, en God strooi die saad, en hy praat met my, tot ek net weer die volgende geleentheid het, om 'n lekker jolly tyd te hê. Hoeveel keer was jy so ver van wegdraai van jou verkeerde dinge af, dan gaan ek maar weer saam met die stroom. Waar val die saad vanoggend in jou lewe? Matteus 13 vers 19 sê die Heere Jesus, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy wie langs die pad gesaai is. Is jy nog langs die pad? Gryp so hier en daar 'n brokkie of twee. Ek Kan ons die volgende skyfie opkry asseblief? Tweede gedagte, daar's 4 vir die wat saam met my tel. Waar val die saad in jou lewe? Is dit dalk op die rots? Lukas sê vir ons, en 'n ander deel het op die rots geval. Klippe daar rondom daardie ou klein plantjie. Hy sê 'n ander deel het op die rots geval en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het. Kom ons praat gou daaroor. Waar val die saad in jou lewe? Miskien verteenwoordig u hart, u lewe hierdie rotsagtige grond. Nou sê Lukas, hy sê dit het daar geval en dan gebeur 'n positiewe ding. Dit skiet op. Met ander woorde, jy sien hierdie saad uit die grond uitkom en daar's blare, groen blare soos ons daar sien. En dan beskryf Lukas, hy sê en dit het verdroog. Want dit het geen vogtigheid gehad nie. Daar was nie voedingswaarde nie. Ek sit in 'n erediens soos hierdie. Ek hoor die saad wat in my hart val. Ek sê, yes, ek is so bly ek is vandag in die erediens. En ek gryp so 'n stukkie. En daar kom self 'n ontkieming van plaas. Maar hy word nooit nat gemaak nie. Ek stel nie belang om benat te word, om opgebou te word in die geloof nie. Ek stel nie belang in die gemeenskap van die kinders van die Here nie. Dit vat te veel van my tyd. Ek het net nie die tyd daarvoor nie. Ek stel nie belang om deur iemand gelei te word hoe om 'n Christen te wees nie. En die son kom, skryf Matteus. Luister wat sê Matteus. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie en dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie, maar toe die son opgaan is dit verskroei en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Ek wil met versigtigheid wil ek u vertel van 'n jong man wat in 1986 tot bekering gekom het. In daardie jaar 2 keer tot bekering gekom het. Daardie jong man het die saad op die rotsagtige plekke in sy lewe laat val. Daardie jong man was ek. Ek het geen poging aangewend dat my lewe moet verander nie. Ek het gedink ek het Jesus. 2 jaar later was ek bereid om die prys ten volle te betaal. Vir 'n tyd lank het my blaartjie ook mooi styf gestaan bokant die grond. Maar ek het geen diepte gehad nie. Ek het myself 'n Christen genoem, maar ek het geen verhouding gehad met Jesus Christus nie. Ek het 'n kerk gehad sonder God. Ek het 'n dominee gehad, maar nog steeds het my lewe nie verander nie, want my hart was ook soos 'n rots. Dit was net so hard. Ek wil net so klein deeltjie van Jesus in my lewe toegelaat het. Geliefdes, wanneer ons hierdie 2 parallelle gedeeltes bekyk van Lukas wat nou skryf oor die rotsagtige deel, Matteus wat daaroor skryf, dan besef ons daar's baie belangrike aspekte waarvan ons moet kennis neem. Hierdie saad, die goeie woord, val tussen die rotsagtige plekke. Daar was min of geen vogtigheid, met ander woorde, daar's nie voedingswaarde nie. Daar's nie genoeg grond dat hierdie wortelstelsel kan ontwikkel en groei en hierdie plant bokant kan uitstyg en kan vrug voortbring nie. Daar's niks van dit nie. En ek wil ook dit toelaat nie, want dan moet ek ergens iets doen. Ek moet 'n oorgegewe lewe leef. Geliefdes, Die wortels van so 'n plantjie kan nie sterk word nie. Sy groei word ingeperk. En dit laat my dink aan soveel Christene wat net nie wortel skiet nie. Daai wortel word nie geanker nie. Dis 'n op en 'n af, en 'n op en 'n af, en 'n afwaartse geestelike lewe. Hierdie wortels bly swak, want hulle groei op 'n vlakkig, en uiteindelik verskroei die son hulle. Ons kan die evangelie woord hoor, die saad kan gesaai word, maar as ons nie ontvanklik is om te hoor, te luister en te doen nie, gaan my lewe nie geestelik wortel skiet nie. Ek gaan nie staande kan bly nie. Net so vinnig as wat hierdie plantjie opgekom het, net so vinnig het hy uitgedroog en hy het vergaan en niemand het van hom eens meer geweet nie. Dis wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur onder die Christendom. Ons het kitskosse, ons het kitslewens, nou dink ons, ons kan kits geestelike lewens ook kweek. Nee, wie volhard tot die einde toe, sê die skrif. Dis die geheim, geliefdes. Die Here Jesus sê, en by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en het dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy's net vir 'n tyd, luister mooi nou, hy's net 'n tydjie 'n Christen, en as daar verdrukking en vervolging kom te wille van die woord, struikel hy dadelik. Matteus 13 vers 21. Ek is lank genoeg in die bediening om vir u te sê, ek het baie gesien gebeur. In die begin dink jy en jy is bly en opgewonde, die eerste liefde van hierdie bekering sien jy, hier's 'n betrokkenheid, hier's 'n beskikbaarheid, hier's 'n meelewing, hierdie persoon kan selfs saam met jou begin bid, en net op 'n dag as iets my nie geval nie, is ek weg. Waar val die saad in jou lewe, liewe broer en suster? As dit op 'n rotsagtige plek nog val, is dit 'n gevaarlike plek. Die derde gedagte, waar val die saad in jou lewe, is dit dalk in die dorings? Ek lees in vers 7, en 'n ander deel het tussen die dorings geval. Geliefdes, ek gaan nou vir jy so'n praktiese staaltjie vertel, en van my kinders wat hier sit, sal ook daarvan kan getuig, vir al my seuns. Lukas skryf, hy sê, 'n ander deel, en 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei, is 'n belangrike woord daai, daarmee saamgegroei, en dit verstik. Die Engelse woord vir verstik is choked, het om verwurg, is soos jy hande om jou eie keel sit en jy druk en jy kry nie asem nie. Geliefdes, Matteus sê, en 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik. Wat beteken dit vir ons? Ons kan so gereeld moontlik kan ons kerk bywoon, ons kan bybelstudies uitwerk, ons kan saam bid, ons kan al die geestelike dinge doen wat van 'n kind van die Here verwag word. Ons kon 'n mooi en 'n vroom lewe lei op die oog af. Maar wanneer jy en ek in die dorings en die distels van hierdie lewe beland, gaan daardie dorings gaan jou en my toegroei, en ons gaan voel asof ons nie asem kry nie. En daardie dorings is die sondes van hierdie lewe. Kind van God, Ons het 'n verantwoordelikheid om tot eer van God te lewe. Ek het nog nooit gesê dit beteken jy maak nooit foute nie, maar selfs in die foute wat u en ek maak, om dit reg te stel, om vergifnis te vra, om askies te sê. So dikwels beland ons in hierdie dorings en ons weet nie hoe om daar uit te kom. Ek kan nou ook nie onthou of by die geleentheid van my seun saam met my was nie. Ek dink so, maar die manne wat jag, weet nou maar, ons is amper erger as die golfspelers. Wanneer ons gaan jag of golf speel, moet ons die regte stokke hê, ons moet die regte hoedjie op die kop hê en al die regte klere aantrek. Jy moet netjies lyk. Nou ons koop, as ons gaan jag of as ons nie meer het nie, koop ons vir ons altyd 'n baie besondere hoedjie. Ek het so eenetjie hier voor staan op sniper. Nou dit is, hy is ook in kamofleerdrag en ek onthou van 'n geleentheid wat ek op 'n boer se grond was. En het was heel wat lang terug, want deesdae is ek 'n bietjie gemakkeliker, maar ek hou daarvan om op die voet te loop, diere te soek, te bekruip. En ek bekruip eendag so lekker dat ek binne in 'n groot doringbos beland. Dink jy my seuns was by nie, want ek sou dit nou nog gehoor het. En toe ek so probeer uitkom en nou weer weermagstyl is die geweer ook nog hierso en ek probeer nou wat ons soos 'n luiperd kruip doen, kom ek nie agter nie, want nou het ek my ritme. En toe ek uiteindelik vol krappe en alles ander kant die doringbos kom, en ek wil my hoedjie net so regtrek vir die sonskyn toe my oë, toe sit meneer sniper in die middel van die doringbos. En ek het hom persent gekry en ek wil hom nie daar los nie. En ek moet terug in die doringbos in. Wat ek vir jy probeer sê, wanneer die dorings en die distels, wat maar net 'n metafoor is vir die sonde wat ons so maklik omring, waarvan die apostel Paulus praat, wanneer dit in jou lewe om jou groei, dan maak dit jou seer, geliefde. Jy kan nie die kind van God wees en uitlewe wat God in gedagte het nie. Hoor wat die Here Jesus sê. Wat is hierdie dorings waarna verwys word? Jesus sê, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg, en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Lukas 8 vers 14. En ek wil hier hoop praat, en ek moet met ons hier hoop praat, want wat ons op ingesteld is, dit wat ons passie is, nie altyd nie, wanneer dit kom by ek jaag rykdom, ek jaag aansien, ek jaag na die genietinge van die lewe, ek sus my gewete, ag, hier moes nou niks hiermee fout nie, dit verstik jou. En jy moenie dink, ons moenie dink, ons kan God verheerlik met duidelike sondes in ons lewens nie. Jy kan nie, geliefde. Ek moet uit hierdie doringbos uitkom. Ek moenie aanvaar dis waar ek die saad in my lewe wil hê nie. Hoeveel mense kies die dorings van hierdie wêreld bo die kosbare vrymakende woord, die saad wat die Here in ons lewens saai. Die Here Jesus sê in Matteus 13:22 en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Dis vreed wanneer mense verwagting het. Ek het nou al bome verplant daar by my in die erf. Daar's 'n sekere deel in my erf wat die ryp as hy val. En hy het al geval nou hierdie winter by ons. Dan is daai ou vyeboom roesbruin die volgende dag. En die avokadopeerboom lyk soos 'n uitgedroogde tros vye. Sleg, ek het hulle al verplant. Elke jaar dan stap ek in 'n blommetjie en ons kyk, is daar iets, ons soek, is daar iets aan die bome. Het jy al gedink hoe God die Heilige Gees soek na vrug in ons lewens? Jesus sê, solank ons in die dorings wil rondskarrel, sal ons nie vrug dra nie. Die wat wonder, my snaipoetjie is veilig by my ander jagtlewe. Ek het hom gaan uithaal, met moeite. Ek sluit af, die vierde en die laaste gedagte, waar val die saad in jou lewe? Is dit dalk op goeie grond? Jy sal sien, ek het elke keer in elke punt het ek die woordjie dalk gebruik. Beskuldig niemand van niks nie. Ek moes eintlik hier gesê het, mag dit wees op goeie grond. Dis die hoogtepunt van hierdie boodskap. Waar val die saad in jou lewe? Die groot en belangrike vraag. Jesus sê, en 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100-voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Lukas 8 vers 8. Mag ek u vra, liewe luisteraar vanoggend, is u hart vanoggend nou ontvanklik? Is u hart gereed? Is u hart voorbereid om die goeie saad van die evangelie woord te ontvang? Die Here Jesus sê, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Hoor jy die ens? Kom ons verduidelik. Dis daar in Matteus 13 vers 15, nadat hy hierdie gelykenis vertel het, sê hy, maar hierdie volk van ons, sê aan sy disippels, hulle harte het stomp geword, en wanneer hulle miskien hoor iets, dan sê hulle, nee, ek wil nie hoor nie, en wanneer hulle miskien iets sien, wanneer die skille miskien afval, dan sê hulle, nee, ek wil ook nie sien nie. As mense partykeer vir my sê, nee, dominee, moenie vir my vertel nie. Hoekom moet ek nie vir jy vertel nie? Want hierdie harte was so stomp, hulle wou nie bekeer nie. Hulle wou nie genees word nie. Ons word opgeroep, geliefdes, om te luister na die gelykenis van die saaier. Die Seun van God saai die woord vanoggend. Daar die woord val, kan nie langs die pad val, ons almal is hoorders, ons vergeet daarvan, dis weg, kan val miskien op 'n rotsachtige pad, rotsachtige hart vanoggend, kan so klein bykie, kan ek sê, jong, my leven is daarmee heeltemal reg, he. Ek gaan ons so bykie reg trek, maar hy het geen diepte nie, hy word nie gevoed nie, hy groei nie, hy word deur die son stikkend gebrand, en jou vyand kom, en hy pluk alles weer uit. Geliefdes, of dit kan val daar tussen die dorings, miskien sit jy tussen die dorings vanoggend, en jy weet, die lyne moet reggetrek word, dan is hierdie woord, die saad wat op die goeie grond val vanoggend, vir ons. Wat sê jy, ek wil hoor, kom ons luister. Ons het kennis neem dat hierdie plekke verteenwoordig verskillende omstandighede waarin verskillende mense hulle kan bevind. Die Here saai sy woord. Al wat hy vir jou vra, maak jou hart oop. Here, hier is my hart. Ek wil hê die goeie saad moet in goeie grond val. Wat sê die Here Jesus in Matteus 13 vers 23, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Vrug is die eienskap, die bevestiging dat ek en u in Christus Jesus is. My lewe verander. Ek kan nie met God 'n ontmoeting hê en niks verander nie. Die goeie saad word uitgestrooi deur die Seun van God. Waar val dit? Lukas sê, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Kan jy vandag voor die Here sê, Here, ek volhard nog soos van die eerste dag af? Of moet ek vanoggend vir die Here sê, Here, ek moet sê vir u, ek sit in die dorings? Of moet ek sê, Here, my hart het 'n rotsagtige plek geword? Of moet ek sê, Here, ek hoor maar nou so nie verbygaan, al val hier maar 'n saaitjie op die pad en hier val 'n saaitjie, maar Here, ek weet, ek moet die goeie grond oopmaak vandag. Waar sit jy vandag? Waar val die saad vanoggend in u lewe? Kom ons buig die hoofde. Kom ons word stil. Tyd is verby. Niemand kyk rond nie. Ek vra een keer, is daar iemand wat vanoggend sê, Here, het met my gepraat? Dankie, die Here sien. Dankie. Bid saam met my die gebed. Ewige Vader, baie dankie dat Jesus, u Seun, ons Verlosser, steeds die saaier is wat die goeie saad onder ons kom saai. Vanoggend wil ons voor u kom buig as gemeente. En elkeen van ons wat dalk maar net langs die pad is, wat maar net 'n hoorder is, of wat 'n rotsagtige hart het en wat weet hy of sy maar net nou en dan 'n voorbeeldige Christen probeer wees. En dan, Here, hulle wat vanoggend sê, maar ek sit in die doringbos, omring met sonde. Niemand weet nie, maar u weet, God. Elke een van hierdie drie metaforiese mense, Here, roep ek dat u Gees vanoggend hierdie goeie saad sal saai. Jesus saai dit. En dat dit op die harte sal val wat in hierdie moment sê, Here, op my. Ek wil my hart oopstel. Ek wil edel wees voor u. Ek wil opreg wandel. Ek wil nie net 'n oppervlakkige Christen wees wat miskien aan u behoort nie. Sien die harte raak wat in opregtheid nou tot u roep. Dankie, Here, dat u my genadig was terwyl ek gedink het ek 2 jaar kan reg leef op my eie. My oortuig het ek 'n verlore sondaar. En my kom red dit. Ek bid vir elke een daardie standvastigheid, daardie sterk geestelike wortelstelsel wat vrug dra, volhardende vrug dra in die goeie tye en die minder goeie tye, wat die gesindheid van Jesus openbaar, al sou die hele wêreld jou uitkwyt. Ons buig in aanbidding voor u. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met u elkeen. Amen.